Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Добро утро. Ги слушате вистите во 7 часа. Во нив објавуваме. Британскиот амбасадор се надава на напредок во преговорите за името. Вице-премиерот Васко Наумовски пак вели дека Грција треба да ја прифати реалноста. Властите помагаат да се расчистат последиците од поплавите во Струмичко, ама бадијала помош ако не се реши проблемот со каналите. Специјалниот американски представник за Блискиот исток Джордж Мичел се враќа на теран. Следува временската прогноза. Денеска не очекува сончево време со умерена локална облачност, а кон крајот на денот можна е изголемена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Температурата ќе се движи од 16 до 28 степени. Во Скопје слично време со температура до 25 степен. Усовската полиција соопшти дека е извршен напад врз автомобили кои биле во собственост на двајца Срби кои основале политичка партија во северниот дел на Косово. Полицискиот изјави дека нема повредени од нападот, но верува дека нападот бил со цел да ги заплаши Србите за да не работат со косовските етнички албанци. Словеничкиот министер за надворешни работи Самуел Збогари, шефот на косовската дипломатија Скендер Хисени разговараа во Њујорк за диалогот меѓу Косово и Србија во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации. Хисени истакнал дека е потребно диалогот меѓу двете земји да не се однесува на статусот на Косово, туку да се решаваат другите прашања со кои би се улеснил соживотот на граѓаните од двете држави. Збогар го информирал својот колега за предлозите дадени минатата недела од Европската унија и Соединетите Американски држави за текот на диалогот. Специјалниот американски представник за Блискиот исток Джордж Мичел се упатил назад кон проблематичниот регион, односно кон Блискиот исток. Ова следува откако Израел одби да продолжи со замрзнувањето на одлуката за изградба на населбата. Соединетите Американски држави, Франција, Велика Британија и Обединетите нации изразија разочарување за израелската одлука. Палестинскиот претседател Махмуд Абас соопшти дека ќе одлучува за понатамошниот тек на преговорите по консултациите во понеделник на форумот на Арабската лига и средбата со палестинските преговарачи. Израелската војска соопшти дека се убиени тројца милитанти кои препаѓале на исламистичката джихад група при напад во централниот дел на појасот Газа. Во соопштението се наведува дека израелскиот напад целел кон група милитанти за кои имале сознание дека подготвуваат ракета напад кон Израел. Изборната комисија во Венецуела соопшти дека партијата на актуелниот претседател Хуго Чавес победи со големо мнозинство, но не и со апсолутно како досега. Според последните објавени податоци од неделните избори, партијата на Чавес освоила најмалку 90 од 165 пратенички места, а коалицијата опозициски партии добила најмалку 60 места. Киргистан соопшти дека ќе соработува со Русија во снабдувањето со гориво на американската воздухопловна база во Централна Азија, земја која е клучна за НАТО операциите во Афганистан. Во минатото воздухопловната база Манас добиваше гориво од компании за кои киргистанските власти се сомневаат дека се поврзани со председателот Курманбек Бакиев. Киргистанската влада соопшти дека договорот е вреден 60 милиони долари годишно. Афганистанскиот министер за надворешни работи им соопшти на НАТО и другите сојузници дека за да победат во битката со тероризмот е потребен глобален напор. Наградата најубава европска дестинација во акватуризам, што се додуваше синека во Брисел, ја добија 25 европски туристички места. Проектот 1 за избор на најубави туристички дестинации започна пред 5 години и неговата цел е создавање на европска туристичка мрежа и промовирање и откривање на нови дестинации во Европа.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Новиот британски амбасадор во земјава Кристофер Иван се надава дека ќе има напредок во преговорите за името меѓу Македонија и Грција. Вице-премиерот задолжен за евроинтеграција Васко Наумовски пак вели дека Грција треба да ја прифати реалноста дека постои македонска нација и идентитет. Повеќе од Александар Пешев.
Постоењето на македонскиот национален идентитет е реалност која не може да се промени, смета вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски. Британскиот амбасадор Кристофер Ивон пак изразува надеж дека ќе има напредок во преговорите меѓу Македонија и Грција. Запрашен дали Грција ќе се откаже од оспорување на македонскиот идентитет и јазик, Наумовски одговара.
Кога некој има проблем со реалноста, постојат два начини тој проблем да биде решен. Првиот е да ја промени реалноста, вториот е да го промени својот став и да ја прифати реалноста таква каква што е. Постојањето на македонскиот национален идентитет, на македонскиот јазик, македонската култура, македонската историја, македонската цивилизација воопшто е една реалност која што не би можела да се промени.
Вице-премиерот изрази надеж дека сите соседи на земјава ќе прифатат реалноста.
Се надеваме дека сите наши соседи што поскоро ќе прифатат таа реалност и тоа ќе ни овозможи со сите од нив да градиме блиски и искрени и пријателски односи.
Британскиот амбасадор во земјава Кристофер Ивон одби да презентира, како што кажа, лични впечатоци за напредокот во преговорите за името и додаде:
I very much hope that there is progress very soon.
Се надевам дека наскоро ќе има напредок. Сметам дека за тоа ќе бидат потребни лидерство и флексибилност. Сепак се надевам дека напредокот набрзо ќе биде постигнат.
Ивон додава дека засега нема конкретни информации од британската влада во врска со евентуално либерализирање на визниот режим за македонските државјани.
The government in the United Kingdom has made it clear that we're always open to keeping under review.
Владата на Обединетото кралство јасно кажа дека секогаш сме отворени за ревидирање на нашиот визен режим низ целиот свет. За сега нема краткорочни планови за воведување промени во сегашниот систем.
Инаку амбасадорот и вице-премиерот промовираа книга за деца од 9 до 12 години со наслов „Да ја запознаеме Европа“. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Струмичани претрпеа големи штети по неодамнешната поплава. Локалната и централната власт витија помош, но помошта е бадијала ако реалниот проблем со каналите не се реши. По секој дожд во овој регион има поплавени површини. Најмногу страда населението од пониските делови на градот и они кои живеат во близина на каналите. Деталите ги има Миријана Спасовска.
Материјалните штети што ги предизвикаа поплавите во Струмица се големи и потребна е помош од сите нивоа на власта. Наврнатите 52 литри дожд на квадратен метар предизвикаа штети кај главниот цевковод, поплавени се и стопански објекти, водата навлезе во неколку стотини куќи, дворови и продавници. Градоначалникот вети помош, ангажирани се 20 фирми со 20 булдожери и 20 камиони за расчистување на теренот. Дополнително се ангажирани 200 граѓани кои за дневница од 600 денари ќе помагаат на екипите од комуналното претпријатие, изјави градоначалникот Зоран Заев.
Каналите отворени и канализациите кои што се насипени во рамките на урбаниот опфат, тоа е наша надлежност и веќе екипите работат, но тоа за 5-6 дена ќе биде завршено, веднаш не може да биде завршено.
Ако реките не се исчистени, џабе ќе се чисти. Надвор од урбан опфат за чистење на каналите надлежност има државата. Во меѓувреме формиран е кризен штаб, а на терен излезе комисија за проценки на штетите. Увид на состојбите беа да направат и ресурните министерства за земјоделство и за транспорт. Од анализите треба да произлезат оценки во колкава висина ќе биде обезштетувањето, изјави портпаролот на владата Мухамед Ходжа.
Утре има седница, ќе знаеме што предвидува владата за каналите, за ако треба да им помага на луѓето, што треба да направи.
По секој дожд во овој регион има поплавени површини, бидејќи водите од високите делови завршуваат во куќите и дворовите. Каналот што ја прифаќа водата до редовите едноставно се преполнил и водата почнала да им влегува во домовите. Експертите велат дека во овој случај проблемот настанал поради тоа што за релативно кратко време падна голема количина дожд, но вториот проблем е човечкиот фактор што каналите не се одржуваат, се фрлат растителни остатоци на местата што граниче со каналите и тие не се во состојба понатаму да ја примаат водата што за кратко време се влива во нив. Најчесто од водните канали кои се на земјоделски површини ги чистат министерствата, но треба и локалната самоуправа да даде допринос, а и земјоделските производители кои стопанисуваат треба правилно да ги користат, вели професорот Илија Каров.
Сите исцедни канали треба да бидат исчистени. За наредните 2-3 години тие може да останат, али после 2 години треба да се одржава. Една до 2 години може така да поминат. Меѓутоа, после третата година, ако не продолжи нивно одржавање, ќе израсне вегетација плевели и пак ќе се запуши.
За среќа дождовите престанаа, но во многу подрачје состојбата и натаму е тешка, особено во Валандовско и Гевгелиско, каде повеќе обработливи површини се целосно под вода. Експертите нагласуваат и потребата од осигурување на земјоделците во случај на поплави. За Радио Слободна Европа од Скопје, Миријана Спасовска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАТ, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Недостига научно-истражувачка работа на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Колку пари, толку наука, велат професорите, и додаваат дека за да има истражување треба да има и буџет. Жените Здравковска се од Битола.
Научно-истражувачката работа не е доволно застапена во високообразовниот процес во државата и се уште во тој поглед назадуваме во споредба со европските држави, вели Јована Тутевска, проректор за наука на Битолскиот универзитет.
Не сме задоволни во моментот кој е неговото место и колку е застапено во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски. Битола, се разбира и во другите универзитети, се вршат големи напори да се воведи таму каде што нема или каде што има да се подигне на висок степен. Таа е застапена, меѓутоа недоволно. Се состои во тоа што оние факултети кои што предвидуваат изработка на дипломска работа како завршен испит во студиумот, практично се става акцентот да и во таа дипломска работа дел од неа биди некакво истражување.
Професорката Тутевска објаснува дека моменталната состојба е последица на финансиите кои се издвојуваат за развој на науката во државата, кои се далеку од европскиот просек.
Секогаш треба да се има во предвид дека истражувањето е поврзано и со финансиски средства, така да колку средства се издвојуваат за наука, толка степени на развиток на науката имаме. Ако се споредиме со европските земји, оте ние сме навистина се уште далеку од тој европски стандард, колку е потребно годишно средства на ниво на држава зборувам да се издвојуваат за развиток на науката.
Додава Тутевска. И во вакви услови Битолскиот универзитет се обидува да ги вклучи студентите во истражувачки проекти, но се уште примерите се поединечни.
За минатата година, значи наш студент од техничкиот факултет присуствуваше на тримесечно истражување на Институтот за информатика на техничкиот универзитет во Минхен. Ако не масовно, ама сепак постојат случаеви секоја година во кој што одреден број на студенти се вклучени во истражувачки проекти.
Посочува професорот Божин Доневски од Техничкиот факултет во Битола. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Жените се уште се дискриминирани во македонското општество. Не помага ни законот за спречување на дискриминација. Најчесто тие се дискриминирани на работното место. Од Велеселова, Дијана Иванова.
Македонската жена се уште е дискриминирана и постојано се кршат нејзините права. Ниту законот за еднаквост помеѓу половите не придонесува за промена на состојбата. Државната советничка за родова рамноправност во Министерството за труд Елена Грозданова вели дека правата на жените најмногу се кршат токму на работното место.
Голем дел од оние кои што се ангажирани, значи во приватниот сектор, особено во текстилната индустрија и така натаму, имаме информации и од невладините организации дека на некој начин се злоупотребуваат, односно се прекршува законот за работни односи. Но во таа насока Министерството за труд и социјална политика, значи формира и посебна комисија која работи на овој план и се надевам дека во натамошниот период ќе се превенираат, односно ќе се елиминираат ваквите проблеми, што не значи дека не се кршат и правата на мажите кои што пак се вработени во други сектори.
Дискриминацијата на жената не го одминува ниту Велес. И тука постои поделба на работните места на машки и женски. За надминување на состојбата, женската граѓанска иницијатива Антико постојано работи на терен, едуцирајќи ги жените, но и издруженијата кои имаат целна група токму жени. Активностите на Антико во последно време се насочени токму кон проверката на тоа како и дали на терен се спроведува законот за еднакви можности.
Имаме едно, би го нарекла, негативно искуство, дека за жал многу малку граѓаните во Република Македонија знаат за овој закон, исто така и за надлежностите, односно одговорностите на субјектите кои што се одговорни за имплементација на истиот, и токму поради тоа континуирано, како што реков, работиме на сензибилизирање или на информирање на јавноста.
Вели Грозданова, нееднаквоста помеѓу половите Министерството за труд го натирало да отвори канцеларија во која ќе се примаат забелешките од жените кои почувствувале дискриминација токму поради полот. Добиените представки подоцна се испраќаат до државните институции одговорни за решавање на посочениот проблем. Има велешанки кои што пријавиле дискриминација, но бројката и конкретни случаеви не се откриваат. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажовска. До слушање во 12 часот.